Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra u prvom delu emisije Radoslav Zelenović, upravnik audio-vizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske nauke i umetnosti Akademije, koji je juče svečano otvoren. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala lepo što ste došli. Danas ćemo dakle pričati o radu ovog arhiva i centra. U drugom delu ćemo emisije emitovati deo intervjua koji nije emitovan kada smo prvi put imali priliku da slušamo ovog zanimljivog mladog čoveka i hvala na brojnim pohvalama koje ste nam slali sa pravom digitalnom ikonom Đorđem Milašinovićem koji radi u čuvenom studiju Veta Digital Petera Jacksona na Novom Zelandu, odnosno član je ekipe koja radi specijalne vizualne efekte za veoma poznata filmska ostvarenja kao što su Pirati sa Kariba, Knjiga o džungli, Avatar, Terminator, Nemoguća misija i mnogi drugi. A u današnjem razgovoru slušamo o jednom putu koji je prešao iz Beograda preko Londona i Praga do Novog Zelanda, o prvoj reklami koju je pravio sa drugom čitavih godinu dana, o kompjuterski generisanim efektima i poruci koji su dobili od Arnolda Schwarzeneggera i svakako o radu u jednom od tehnološki najsavremenijih studija na svetu, te o dobrim i lošim stranama tehnologije i o tome šta nas očekuje u budućnosti, a možda već i u sadašnjosti. Ali da se mi vratimo našoj današnjoj, da kažemo, ekskluzivnoj temi i vrlo važnoj temi, a to je svečano otvaranje audiovizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka. Obeležavala je Akademija juče svoj dan, tim povodom upriličena je svečanost zaista s jednim bogatim i zanimljivim programom i otvoren je audiovizualni arhiv preko puta zgrade Akademije u Knez Mihajlovoj ulici. Ja ću samo reći da je smešten na 850 kvadratnih metara. Naši slušalci su imali prilike kada je bila konferencija za novinare u septembru mesecu, da, pa smo onda mogli da i da se eto novinari prošetaju kroz centar pre nego što je bio otvoren i zaista je bilo impresivno. Ali evo, posao je zapravo obavljen s obzirom na značaj i na kompleksnost prilično brzo.
Da, ovo je bilo izuzetno brzo ako se uzme obzir kako kod nas te stvari ponekad umeju da se oduže, a i sam sam svedok da smo zgradu kinoteke zidali 12-13 godina. Ovo je, mi smo u oktobru mesecu prošle godine počeli građevinske radove i oni su bili izuzetno zahtevni zato što recimo jedan deo kotlarnice treba da se preuredi za potrebe arhiva, pa je onda tu bilo, ne znam, nacionalna štedionica ili šta je već bilo i to je sve imalo neku svoju drugu namenu. Maltene morao si sve od struje i vode da radiš ponovo jer znaš šta hoćeš da praviš i znaš koji sistem bezbednosti mora da postoji da bi jedna takva institucija funkcionisala, ne samo zbog opreme koje se tu unosi, pre svega i zbog građe koja se digitalizuje i paralelno sa tim građevinskim radovima, mi smo već negdje u junu mjesecu raspisali prvi tender iza novu prošle godine. Iza novu godinu smo dobili jedan deo opreme, onda smo u novembru prošle godine raspisali drugi tender i pre dva mjeseca smo otprilike kompletirali dve trećine opreme koja nam treba za ono što smo mi zamislili. Sad u decembru se raspisuje novi tender, to je za još nekih otprilike trećinu opreme koju bismo trebali da smestimo u arhiv srpske, u audiovizualni arhiv, i računamo da će ona tamo negde na proleće doći. U ovaj period od juče kada smo mi de facto počeli sa radom je u stvari naše upoznavanje sa tim potpuno novim i savremenim mašinama koje smo uspeli da nabavimo i obučavanje ljudi, što je veoma važan element. Obučavanje ljudi sa jedne strane na rad sa tim mašinama i s druge strane ne možete vi baš tako jednostavno da dokument star 400-500 godina donesete i bavite se njima, da nemate 100% proceduru koja garantuje da se tom dokumentu neće ništa desiti, jer jeste čitava ideja sa audiovizualnim arhivom, jeste da se to ogromno bogatstvo koje se 177 godina skupljalo u arhivu, u biblioteci, ne zaboravite Srpska akademija nauka i umetnosti ima zbirku umetničkih predmeta koji ima preko 3.500 eksponata. Konačno, ideja od samog početka sa arhivom jeste bila da se napravi neka vrsta digitalne karte Srpske akademije nauka i umetnosti kao najznačajnije naučne i umetničke institucije kod nas. Od nastanka akademije do danas je u njoj stvaralo, radilo 1400 akademika. I to je verovatno najzamašniji deo koji će trajati mnogo, mnogo godina, da svakom tima akademika napravimo i ko je bio čovek i šta je radio, i da njegovu bibliografiju i sve ono što ide uz njega, da pokušamo da press clippinge pokupimo, da s druge strane pokušamo da radijske emisije kao što su vaše i slične, da televizijske emisije o tim ljudima, i da napravimo tu neku bazu podataka gde ćete vi, kada vam bude trebalo da se, ne znam, interesuje šta je akademik Krestić ili Simović ili Vlada Kostić radio, da to možete da dobijete iz prve. E sad, ovo kako sam ja sve ispričao, to tako izgleda prilično jednostavno. Međutim, nije, zato što smo paralelno radeći sa ovim poslovima u poslednjim godinu i nešto dana, mi otvorili još dva arhiva. Jedan je u samoj zgradi, on je veličine ovog studija, malo veće od ovog studija, i u njemu su dve digitalne jedinice, i on se nalazi na prvom spratu Akademije nauka, tik uz arhiv. Znači, želili smo da to što je najvrednije u arhivu, u biblioteci, stare knjige, da ne iznosimo iz akademije, da ne izlažemo ta dokumenta koje su već počeli da menjaju boju i vidi se da su neki procesi, pa čujete, stare nešto 400-500 godina, pa mora da budu neki procesi. I pokušali smo da, znači, taj problem rešimo na taj način. Srpska akademija nauka i umetnosti brine i o arhivu Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u Sremskim Karlovcima. To je jedan izuzetno važan arhiv za srpski narod. I mi smo tamo napravili jedno odeljenje. Bogoslovija nam je dala jednu učionicu koju smo pretvorili u audiovizualni arhiv sa svim onim što imate u Beogradu. Uvek je po jedan deo opreme kupovan i za, kupljen i za ovo što je u Akademiji nauka i ovo što se nalazi u Sremskim Karlovcima. I naša ideja da tamo prvo počnemo da radimo 1848-1849. Godinu i da sve to što će se raditi, a počinje digitalizacija prepiske Vuka Karadžića. Počinje digitalizacija i izrada faksimila marginalija, prvog izdanja srpskog riječnika, jer je to dokument iz 1818. godine. Rekao, umetnička zbirka, i da ne nabrajam. Znači, s jedne strane ideja da se to zaštiti. Da se to, koliko god je moguće, rekonstruiše. Da se, i da to konačno se uradi u najvišim standardima. I da to postane dostupno javnosti. Ja sam član komisije za digitalizaciju Ministarstva kulture, čiji je predsednik akademik Aleksandar Kostić. I mi smo tu skoro dve godine sagledavali situaciju, šta je i kakva je situacija što se digitalizacije tiče u Srbiji. Dakle, najblaže rečeno, ona nije dobra. Zato što kada se počinje sa digitalizacijom, niko nije propisao standard i rekao, slušajte, ispod ovoga ne može. Nije dobra zato što ne postoji nikakav pravni okvir kako se to koristi, kako to može da bude dostupno javnosti, tako dalje. Ja sam deo tog posla izučio kada smo od 2007. do 2009. smo pokušavali da od Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj da dobijemo sredstva da se napravi centar za digitalizaciju filmske građe u Jugoslovenskoj kinoteci i 2009. taj centar je otvoren i on, kao što vidite, svako malo se pojavljuju novi digitalizovani filmovi, radi na, rekao bih, najbolje mogući način, da ta neka iskustva koje su sada pokupljene u institucijama, kao što je, ne znam, kinoteka, Narodna biblioteka, ne znam, ovo što će biti u Akademiji nauka, bi moralo da uspostave to što se zove kriterijumi, šta i kako se digitalizuje u ovoj zemlji. Naša ideja je, između osloga, da uz ove neke stvari koje sam pomenuo, koje ćemo raditi kada god se ukaže prostor i kada god se ukaže mogućnost, da se i neke druge stvari, jer bio sam skoro držao predavanje u Zaječaru, pa su bili, ne znam, upravnici muzeja, biblioteka, arhiva iz Negotina, iz Bora i ne znam šta gde sve. To stvarno nije dobro. To niti zvuči dobro. To što je urađeno ne može niko da, kako bih rekao, dovede u pitanje dobru volju, napor tih ljudi.
I veliki trud.
I veliki trud, ali znate, kad resursi. Vi radite na kompjuteru koji je kupljen pre 6,5 godina, i stvarno imate problem.
A sa čim sada raspolažete kada je reč o opremi? Nabrojali ste, rekli smo, košta oko 700.000 evra. Da li je to nešto sad što je u nekim evropskim okvirima izuzetno i šta će nam to omogućiti?
Nisam vam ja baš pravi sagovornik za to, zato što imam dvojicu ljudi koji se bavili na opremu i koji, ali ono što znamo, taj Phase One, skeneri koji su došli, ta kobra koji izgleda strašno kao svaka kobra, su nešto što omogućava da se na apsolutno, ne znam, kamere su recimo 100 megapiksela koje rade na harti, nabavljene su mašine koje nemaju skoro nikakav dodir sa onim što digitalizujete, i do tih nekih brzi skenera koji mogu nekoliko hiljada strana da skeniraju u toku dana. Međutim, vi možete da imate kakvu god hoćete opremu. Naravno, morate prvo da imate obučene ljude. Ali s druge strane, vi morate da imate pripremljeno da to što su mogućnosti, recimo kobrine mogućnosti, ne znam, 2003 strana digitalizacije tokom jednog dana, da pripremite tu građu, da donesete i da se ona digitalizuje, da se uradi sve što treba da se uradi, uključujući meta podatke. Jer vi ako tu stvar radite bez meta podataka, to neko sutra kada bude se bavio tim što ste digitalizovali, to će biti priličan problem da shvati šta se htelo i šta se uradi. Posle mnogo može biti da, i pretpostavljam i znam da u mnogim institucijama, nacionalnim, centralnim nacionalnim institucijama postoje sistemi koji rade, koji imaju sve ovo o čemu ja govorim na način kako se, na način kako treba. Dakle, naša ideja da, evo, imali smo u petak predavanje odnosno međunarodnu konferenciju na temu digitalizacija u kulturi. Prošle godine smo radili o pravnom aspektu digitalizacije i mi smo kao institucija angažovali pravnike iz Beča da koji imaju potpuno iskustva što se tiče Evropske zajednice kad je pravna regulativa u pitanju, da nam pomognu da tu bar ne pipamo u mraku, da ne tražimo. Sve pokušavamo i sve dosta široko postavljamo da bismo došli do onog krajnjeg cilja, a taj krajnji cilj da ništa ne radimo uzalud.
Naravno.
Jer ja se bojim da su mnoge stvari u digitalizaciji urađene uzalud, zato što je to neupotrebljivo, s jedne strane zato što je bila takva tehnologija. Da se razumijem, nisam ja preveliki fan digitalizacije, naročito kad je film u pitanju. Zato što, znate, kad je digitalizacija u pitanju, onda podrazumeva, pitali se jednom Ivu Andrića zašto on ne da se njegova dela ekranizuju. On je rekao, znate šta, to nije tačno. Ja samo ne dam da ništa, možete da skraćate, da radite šta god hoćete. Samo ne smete da dopisujete. Digitalizacija na filmu je nešto što jako podložno dopisivanju. Znači, vama sad treba, zbog potreba televizije, ne znam, javnog prikazivanja filmu, i vi sad uzmete, ne znam, izmenite strukturu onoga što je neki veliki snimatelj potrošio dane, potrošio ogromnu energiju da mu slika izgleda upravo tako kako mu izgleda i vi to promenite. Imao sam ozbiljan sukob sa akademikom francuskim. Jugoslovenska kinoteka je učestvovao u onom velikom projektu koji se zvao Apokalipsa, Prvi svjetski rat, i mi smo tu dali veliku minutažu za tu seriju 6 nastavaka, i kad je bila projekcija u Jugoslovenskoj kinoteci, ja sam potpuno ostao šokiran da su oni naše materijale kolorisali. I onda mi je čovek sasvim ozbiljno rekao da pa to je urađeno zbog toga što to traže televizije. I sam je dosta neumesno reagovao, moram priznati, i rekao, ako znate, ako mislite da ja ne umem po svom ukusu da ofarbam Monalizu, vi se grdno varate. Samo mi ne pada na pamet. Znači, mora se biti obazirivo upravo u tom smislu da to što vi radite u tom poslu ostane verno originalu. Da ako ima manjkavosti, recimo na filmskoj traci ili dokument, te manjkavosti moraju da budu vidljive, jer one su dokument vremena kad je taj dokument nastao.
Jasno.
Jako je složena stvar, a najsloženije u čitavoj toj priči je to što mi nemamo nikako iskustvo o tome koliko taj digitalni odlivak, kako ja ponekad imam običaj da ga zovem,
traje.
Jer, znate,
i to su
nijedna vrsta arhivistike, ni filmska, niti ova kojom se mi sad bavimo, ne funkcioniše na pretpostavkama. Dakle, arhivistika je nešto što funkcioniše na proverenim podacima. I onda sam imao jedan zanimljiv razgovor sa jednim mladim čovekom koji je rekao, pa nemojte tako, LTO trake traju 1000 godina. Kažem, ok, otkud znate da traju 1000 godina? Šta će se desiti ako to ne bude baš tako? I onda stalno navodim taj primer koji nije baš najsretniji, da oni telefaksovi ili kako se zvali one mašine sa kojima smo dobijali poštu iz Njujorka na parčetu hartije, i skoro sam gledao neku svoju dokumentaciju, dakle nijedan se nije održao, to su sada listovi bele hartije. Ja uopšte ne znam šta su mi ljudi pisali, šta su mi, koju su mi vrstu poruka slali. U tom smislu moramo kod digitalizacije da budemo obazrivi, da nam se ne desi da smo džabe krečili.
E sad još samo jedno pitanje na kraju za vas. Da pogledamo mi ne 1000 godina, ali neko vreme unapred. Rekli ste, prvo sledi digitalizacija prepiske Vuka Stefanovića Karadžića, a potom...
Digitalizacija je izrada faksimila marginalija, prvog izdanja srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića. To je 1818. godina. Vuk je dobio od svog štampara, verovatno, jedan rečnik koji je sa strane imao jako velike margine i on je svojom
rukom dopisivao,
pa je onda čak, ne znam što, vuko crtu, ovo prebaciti s desne strane na levo i tako dalje. Ideja da se to digitalizuje, ideja da se to objavi kao i kao knjiga. Onda ide sledi digitalizacija umetničke zbirke Srpske akademije, rekao sam, to je oko 3500 predmeta, i počne se sa digitalizacijom starih knjiga koje se nalaze u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti. Srpska akademija nauka je od osnivanja objavila oko 14 i 15.000 izdanja u svojoj izdavačkoj delatnosti. Ona su u akademiji. Počet ćemo od najnovijih, pa ćemo ići prema onome što je najstarije. I ideja je da nešto će se jako brzo, pošto postoje skeneri koji to mogu brzo da rade, nešto će ići malo sporije. Rekao sam, digitalizacija onoga što se nalazi u Sremskim Karlovcima, i sve ovo se stapa u jedan posao koji će trajati najduže, a to je pravljenje te digitalne karte Srpske akademije nauke i umetnosti.
Jedan dugi zamašan posao, želimo vam sreću.
Hvala.
Dakle, 9 sati i 21 minut sa nama je bio Radoslav Zelenović, upravnik audio-vizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je juče svečano otvoren. Hvala lepo što ste došli.
Bili Hvala da ste me pozvali. Why don't you shut the door and close the curtains, 'cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs, and in a moment he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Semi naked in somebody. Fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Naked in somebody else's room, I'd give my whole life to see it. And just you stood there, I in your underwear. What a place. If you could close your eyes and just remember that this is what you wanted last night, so why is it so hard for you to touch him, for you to go give yourself to him? Oh Jesus, I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near. And how the hell did you get here? Naked in somebody else's room, I'd give my whole life to see it. But just you stood there, I in your underwear. We'll be right back.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava Centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava Centra.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Dakle, danas slušamo u ovom delu emisije i deo razgovora sa Đorđem Milošinovićem, koji danas radi u čuvenom studiju Veta Digital Petera Jacksona na Novom Zelandu. Pričao je o svojim brojnim iskustvima, o filmovima koje je radio i o tome šta nas čeka u nekom periodu koji je pred nama, o kompjuterski generisanim efektima, ali evo, pre svega na početku ispričao jednu priču o tome kako je počeo, dakle kako je sve to počelo.
I bukvalno sa tim jednim drugarom smo krenuli da radimo reklamu, ništa nismo znali, za drugara koji je držao CD klub, kao tako ćemo mi da naučimo. Godinu dana je nama trebala ta reklama da uredimo, ali tad smo i sve...
Mora da ste skupo naplatili.
Ne, bilo je... Drugarski. Nismo ni prodavali, nego kao, trebalo mi razlog zašto da uredimo nešto od 3-4 minuta u to vreme. I naravno radili smo, kako se završi škola, dođemo kući pa se nađemo pa radimo tako pomalo. I to onako je zanimljivo, izgleda nikad nismo pustili online niti ništa, ali smo dosta naučili i tako me u stvari krenulo meni ljubav prema svemu tome. Naravno, drugi deo mog života je bila muzika. Ja sam uvijek to, muzika i animacija. Kombinovao. Celu srednju sam isto tako, čačko s tim drugarom smo učili sami, nalazili se nekim drugim ljudima, išli pod raznim klubovima. Mislim, nisu bili klubovi, nego kad saznam da neki lik negde koji se bavi animacijom, ja odem, iscijam ga iza rukave, treba mi pomoć da mi pokažem nešto. Bukvalno smo se tako se učilo.
A koji ste išli srednju školu?
Petar Drapš, smer mašinskih tehničara za kompjuter konstruisanje, ne zato što me zanima mašinstvo, nego to je bilo jedino nešto što je imalo veze s kompjuterima. E, bila i Tesla, gde se me i polago što najgore u Tesli primi, ali ne znam, bila mi mnogo blizu kuće i roditelji preblizno sam, ajdem ja tamo, ipak malo je dalje. Kad sam završio srednju, sve vreme sam ja tražio te neke škole, kurseve, čisto da se ja unapredim. I tad to nekom momentu se pojavio Kajron, ali za mene je to bilo preskupo i onda nisam ni mogao da odem. Zvao sam, raspitao sam se, imali su sve ono što me zanima, 3D, animacija, compositing. Ali financijski nisam bio mogućnosti, tako da ništa od toga. I dalje sam nastavio sve sam. I onda sam upisao višu tehničku, koji isto ima, mislim, zato što ima odsek bio audio i TV tehnologije. Znači i muzika i animacija. Tu sam se već, kako posle godinu dana, upoznaš se s ljudima i napravili smo neku ekipu ljudi koje se bavi time čime se sad bavimo. I onda smo tako sami smo nalazili se, pravili neke projekte i učili jedni od drugih. Kad sam završio fakultet, čak i pre, pošto sam baš teo da radim, na fakultetu nisam ništa učio što se toga tiče, tamo smo učili osnove, elektrotehnika i tako te neke stvari, animacije smo učili osnove, bukvalno ono, kako da napišem nešto se pomeri, nije to...
I sigurno su hteli da ostanete kao asistent.
Da, bila je moment, ali... Pa to mene smetalo što se tiče naše škole. Studenti su znali više od profesora. Mislim, profesori znaju više teorije koje ti ne koristiš. Jer mene ne zanima kako nešto radi ispod. Mene zanima kako da uredim nešto da to funkcioniš. Pa da, i onda da. I to je bilo taj jedan moment da sam kao, pa ovde neću naučiti što mi treba, ja moram da krenem da radim. Silom okolnosti i prilika... Drugar je imao studio Moskito, koji dan danas radi, i tamo sam ja krenuo sa njim. I u fazonu, šta ješ ti kući, sediš? Kaj dođi, kreneš malo, tačkamo. Ja sam bukvalno proveo 6, 7 ili 8 godina u Moskitu, gde smo, mi smo radili sve. On je tu produkcijska kuća, što se tiče i printa, i reklama. Či sve vezano za bilo kakav vid reklamiranja smo mi radili. Tako da sam ja za tih 8 godina tu naučio sve. I snimanje, i... smo snimali guć sa gomilom sa filmskim kamerama, smo snimali reklame. To je tad bilo kao, ko snima s filmskim kamerama, ta je bog.
Glavni.
Da, da, da. Tako da sam ja prošao bukvalno od početka i stvaranja bilo kog projekta do kraja kroz tu firmu. I vremenom sam upoznavao još ljudi, kao našoj struci to ide. Dok nisam upoznao neke ljude koji su mi rekli, pa ovde se rade filmovi, američki film, ima studio, kao Krater studio, mislim, pojma. Tako da sam otišao tamo da bacim pogled, da se raspitam, pričao s nekim ljudima koji su radili. Kao da, radio, tad se radio The Other Guys, taj film, AAA komedija američka. Otišao sam na razgovor, odneo sam stvari koje sam radio, te reklamice, njima se svidilo i ja sam bukvalno otišao na razgovor, oni su rekao, okay, dođi ponedeljak. Sam bio zatečen. Ja sam radio reklame, bio sam generalista 3D, ali tamo su se bukvalno radili filmovi američki. Ja kad sam ušao u toj studiju, sam znam, wow. Tako sam krenuo u Krateru da se još više, ono, kako se to kaže, usmeravam. Ja sam tamo baš radio compositing, dok sam u Moskitu radio sve živo. Posle dve godine u Krateru i gomila raznih projekata, oni su me terali kao, e, pa kao, mogu bi ti malo kreneš napolje, pa, znaš, da vidiš kako to izgleda i napolje. Tako da sam isto odlučio, kao, ajde vidim nešto kako to izgleda. I Prag mi je bio zanimljivo što je blizu, može se dođe ovde zbog roditelja, drugara. Tako da sam pre 4 godine... da, otišao u UPP Prag i tu prvi put ono kao otišao sam s jednim koferom i okusio kako to izgleda kad odeš sam u inostranstvo da se baviš nečim. Dobro, ja se bavio time. I studij jeste bio veći od Kratera, bili su zbiljni filmovi i tu sam tako napredao 2 godine dok me nisu krenuli drugari da me cimaju iz London. Ajde da probaš, ajde da probaš. Mislim, većina ljudi iz ove naše industrije, mi sve ko ljudi koje znam, svako bi da ode negde, ali ne ode baš veliki broj ljudi, zato što neki bi da odu, ali opet treba da ostaviš i ovaj život iza sebe. To ćemo o tome posle da pričamo. Ali uglavnom, cimali smo da odemo u London, kao ajde dođi da vidiš pravi studio ovamo tamo. Ništa, onda sam ja... Mislim, poenta mog Praga je bila da ja skupim dovoljno projekata za moj reel, da gde god da pošaljem, znam sigurno da će da me prime. I naravno, još iz UPP-a taj Prag, ja sam ciljio na Vetu, jer Veta i tad značila za ono najbolji studij na svetu. Tad su oni imali drugčiju politiku, Veta imali drugčiju politiku, trebalo da imaš 7 godina iskustva, mislim, drugčiju politiku, taj politika je bila 7 godina iskustva u filmskoj industriji na tome što radiš, da bi uopšte mogao da apliciraš. Znači, ja sam 2 godine skupio svoj reel, aplicirao London to što su mi drugari, kao aj probaj, Tamo sam prošao odmah i rekao, ok, dve godine dosta bilo u Pragu, ajmo mi u London. Otišao u London, prvo mi je bio Dineg. U stvari, ja sam se menio između Dinega i MPC, jer su mi to neke firme najveći koje su se meni svidale, pa mi to je odgovaralo. Tu sam okusio kako izgleda rad u pravom velikom studiju, sa pravim pipeline-om, sa departmentima, sa produkcijom, sa gomilom ljudi, gde se radi ono, 3-4 projekta u isto vreme.
Veliko iskustvo.
Da, 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 i tu sam se i ono, nekako, kako se kaže, formirao, postao siguran u sebe, jer drugčije od studija do studija i kako se radi, i ne znam ni kako da objasnim.
Da možete da radite u bilo kom velikom studiju na svetu, očigledno.
Da, pa, ali mora ti mali studij mora da se prođe. Znači, to svima i pričam ovim polaznicima koji kreću kao juniori, znači mora da se prođe taj jedan put. Naravno, što više projekata, brže se uči jer se radi i ponavljaju se te stvari koje ono, postaju rutina. Tako da, dve godine u skupljanje rila u Londonu dovelo do toga da konačno skupim hrabrost i da sklopim i da pošaljem za vetu. Silom prilika trebali su im ljudi, ja sam poslao.
U pravom trenutku.
U pravom trenutku. I što najgore, u tom momentu sam slao njima, ALM-u, u MPC-u sam već bio i Dineg. Znači imao sam 4 ponude u isto vreme, ali to mi se desilo, bukvalno timing se desio, jer tad su krenuli projekti i eto, izabrao sam vetu koju sam želeo i eto, tamo se već godinu i 4 meseca.
A to je sad, koja vrsta ugovora, dakle?
Kao što sam rekao, nema nigde, se ne dobija, to, mi to zovemo staff, kao stalno zaposlen. Baš dugo, kad sam ja krenuo u Prag da radim u Pragu, tad su već London i ostali studiji u Kanadi su počeli polako da smanjuju ugovore, da budu sto kraći, zašto počeo veći broj projekata da se dobija. Gomilo ljudi tu prolazi, pa neko valja, neko ne valja, onda ne mogu da plati nekog 6 meseci, a im ne svidim se. Onda su sve to tako neki prvo ugovori u 3 meseca, čak i ako im se ne svidi neko, kao hvala na saradnji i doviđenja, ne izgubi se toliko para. Jer opet je...
Ali imate prazan hod.
Mislim, može da se ima ako želiš, ali ne mora, zašto postoji dosta studije po svetu i svaku nešto radi.
Ne mislim konkretno za ovaj vaš.
Za vetu, ako nisi staff, problem je. Meni se sad desilo da sam dobio ugovor da ostanem, ali ja nisam mogao, teo sam da vidim i roditelje i malo se vratim u Beograda i planiram da sad odem bukvalno za duže tamo, pa da dođem konačno se popakujem, sredim neke stvari što imam. Tamo kad si stalno zaposlen, non-stop se nešto radi. Non-stop nađem za nekog posla za taj njihov stav. Ali recimo, gomila ljudi je sada, kad sam ja otišao, nisu dobili otkaz, nego nisu dobili produženje, zato što se neka struktura u studiju menja, pa se sad nešto sve ispomeralo. Tako da, evo, nije da nema posla, nego oni nešto menjaju, pa će da bude od januara ili malo kasnije, neki gomila projekata i pomerena što treba da krene u septembru, krenut će malo kasnije, pa ima takvih momenta. Malo je zaznuto ako ste u Veti ili na Novom Zelandu, jer tamo svaki dan košta, iznajmljuju se stanovi i nije jeftino kad se ne radi. Pa je problem malo ako se ne radi mesec, dva. Ali oni gledaju da se to ne dešava. Tako, zato jedino ono, ne otpuste, nego ne produže gomilu ugovora i onda ti ljudi koji ostanu imaju posla. Pa onda se opet zapošljava kad krenu projekt.
Da se sad vratimo na ovo što ste pomenuli, odlazak iz zemlje je zapravo, kako ste rekli, oproštaj neki od nekog života koji se živi ovde. Neka svakako nostalgija koja postoji. Kako sad, kako je to bilo onda, kako danas?
Pa je moj iskustvo malo drugačije od drugih ljudi, jer sam ja, pa nisam 10, ali 8 godina sam ja planirao da uradim nešto i da se bavim tim čim se bavim. I onda sam znao da postoji neki put koji mora da se ide. I zato kroz tih 8 godina sam ja sebe već pripremao to da ću da idem i da će to se desiti. Kad sam otišao, opet Prag nije mi bio toliko daleko, sednem na voz. Čak sam otišao na kraju i autom, pošto sam bio 2 godine tamo. Pa mi to bio lako lep korek da iskusiš da si sam, ali ako ti je teško, možeš se vratiš. Ja sam uvijek imao cilje od kad sam krenuo se bavim veta i to mi je bilo kao vodilja. Tako da više, i stvarno uživam u tome što radim, pa nadoknađujem to kad budem tužen, kad krenem da budem tužen nečim što radim. Mislim, tako nekako...
Neka vrsta kompenzacije.
E, tako nekako kompenzujem to sve, da. Ali opet, ako neko voli to što radi i ima neki cilj, njemu neće biti... Jeste teško roditelji i sve, ali opet, to se nekako... Postoji Skype, postoje te letovanja, pa se posjeti, ili roditelji dođu, ali... Mislim, to mora da postoji, inače je teško. I meni se desi, ne znam, deta mi je zeznao zašto je na 10.000 km ili koliko već... Kad baš budeš usamljen i ono treba ti da se ili vidiš ili čuješ nekim. Ali to je život, tako da
naravno
to se hendluje nekako.
Da se vratimo sad na kraju još jednom na filmove. Na recimo poslednje Pirate sa Kariba koje ste takođe vi radili. Verujem da bi našim slušalcima bilo zanimljivo da čuju neku priču o tome.
Meni taj projekat izuzetno drag zato što Pirate iz Kariba je jedan od tih projekata koji uopšte postoji gde kombinuje pirate magija, a ja to volim i onda mi je baš i drago što sam radio na tom projektu. Pa isto kao i bilo drugi, to sam radio NPC-u posle Jungle Booka. Taj projekat je malo bio čudan zato što je bio rađen u Montrealu, ja mislim, NPC Montreal, pa su ti komperi ili whatever, kogod je to radio, nije studio bio zadovoljan, pa su sve to što su oni radili slali nama, pa smo mi to sve ponovo radili. Mislim, to je jedino što mogu kažem zanimljivo za projekat. Pa to bio nije problem, nego malo on otvoriš tuđe skripte, pa smo na kraju izvalili da je lakše da kreneš iz početka, jer nema smisla da se poprede nešto što ne valja. Ali bilo je dosta posla, baš ono što smo pričali, to departmentizacija stvari. Nismo imali dobar suport u 3D-a, onda gomilo stvari se radilo u 2D-u, to jest u kompozitingu, što je jeste, kako se kaže, challenge za nas, jer mi bukvalno ni od čega praviš ludila. U jednom momentu nisam baš bio srećen, jer postali su neki kadrovi koji su već bili postavljeni, za koji su bili izrenderovani svi elementi, znači sve živo pod vodom, god raysi, partikli, ribice, planktoni, i to kad se vidi tako, kad se okreće kamera, to izgleda stvarno fenomenalno. E, ali mi smo to isto trebali recimo da uradimo, ali bez jednog elementa, nego sve sam, to što je nas posao. I to je bilo challenge, tako da je bilo zanimljivo da se malo nauči to kako da se reše neki problemi na najbolji, najbrži način, a da to izgleda kao ono što je, kako se zove, referenci.
A kada ste sada pominjali snimanje i sedenje za računarom, potpuno drugačije, filmska produkcija nekad i filmska produkcija u digitalnom dobu. Vi radite sa računarima, nemate šansu da sretnete glumca ni slučajno na ulici.
Nemamo kontakt.
Nikakvog dodira, i to se produkcijski radi miljama daleko.
Da. Ali recimo u Londonu dolazio je Tom Cruise, pošto su radili Mission Impossible, to je njegova bebica od projekta, i onda tako dođe s vrati. Dolaze po nekad glumci, ali što najgore, onda ti studio kaže, doći ta, nemoj da ih smarate, jer kao, nas imam brdo i svi bi selfie, svi bi, aaa, se slikamo. Ja sam vidio Peter Jackson, ali to je njegov, što čak ne dolazi u sve studije, on ima jednu zgradu gde dođe s svojom Teslom, i onda kad je Tesla i parkena, svi znam, tu je Peter Jackson, da ga sačekamo. Ali ne, glumce, to se ne vidi. Kad smo radili Terminator, to sam zaboravio, isto Terminator, ovog poslednjeg sam radio, Arnold nam je kao podršku artistima, pošto smo baš ginuli, eto, snimio se i onda nam poslu kao da svi vidimo kako nas, kao bravo, podrška, ne, mislim. Mi se založimo na to, pa ti opet kao, a, vidi, poslu nam, znaš. Lepe stvari, a ono, to je jedini dodir sa glumcima što imamo.
Ja, jedini dodir, i sad hoću da kažem, vi ste navikli na takav način rada, vi ste prosto rođeni i radite u jednom digitalnom okruženju, da. Dakle, niste ni imali iskustva rada na drugačiji
način. Ja, imao sam ono kad sam počinio ovde, ali to je to, kamera, mislim, tu su glumci, ali nije to taj nivo kao Hollywood. Da,
više ste rekli reklame
da,
i tako
da. Da, od hollywoodskih momenta samo smo iza dva kompjutera, to je za dva ekrana i to je to.
A kada je reč o, pa ne samo ljudima, nego o odnosu prema životu, odnosu prema istini, vi sad ovde, vi zapravo možete prema svemu ovome što ste ispričali da nacrtate, odnosno da komponujete, odnosno da u računaru izvedete bilo šta. Što se desilo nije, što se jeste desilo, svi možemo da izgledamo drugačije. Na koji način vi razmišljate o tome, ne samo kao neko ko se bavi tim poslom, nego, da kažem, u nekom pogledu etike, morala, odnosa prema tome, pitanjima koje sebi postavljaju?
Pa to je isto malo ovako, mač dve oštrice, pošto svi volimo da vidimo što realnije stvari koje izlazi iz kompjutera, ali to opet ovdje ono što smo pričali, da možda je vrlo da se zloupotrebi, pogotovo sad gde se čeka neka varnica da se desi, da ode sve u šesti svetski rat. To je malo pipavo, ali ne znam. Ja mislim da se koriste te stvari. Ja još nisam video da se u take neke svrhe koriste. Ali recimo, ne znam, september 11. Dosta je to kontroverzno i dosta se tu priča i o kompjuterskim stvarima i da li taj avion bi ili nije bi naš. Ima tih momenata. Ja se više plašim da ono ne naprave neku
nešto što će imati teške posljedice.
Teške posljedice za ceo svet. Eto, dotle je došla ta tehnologija da to tako liči. A sad, ljudi iz ovo što se bave, mi smo svi ono, velika deca i niko nije u tom fazonu. Ne znam, mi smo svi, daj da se kreiraju stvari, da to izgleda što prirodnije i to je nama cilj.
A sada da kažemo još šta sada radite. I pomenuli ste nešto veoma zanimljivo kad smo se spremali za razgovor. Ne znam sad šta od toga možete da pričate, u ovoj produkciju Avatara, pomenuli ste neku kameru koje se nešto vidi na poseban način, ste fizičare koji su uključeni u čitav proces
produkcije. To je vrlo zanimljivo, pošto, dobro, svi znamo i gledali smo Avatar, prvi deo i making of i kako se to radilo. I tad su bile to, da Peter Jackson u nekom hangaru sa glumcima, u svim modelima, sa belim lopticama ih snima, a on u stvari sve vreme vidi to što smo mi napravili na kompjuteru, kako bi iskredirio kako treba i onda kad se to tako snimi, opet ide kod nas i onda mi samo još doradimo to da izgleda. E, sad su mi to digli na veći nivo, što ne smem da pričam, jer smo potpisali NDA.
Ili ti ali, ugovor o...
da... Pa da, kako se kaže, filmske tajne, da se ne odaju.
A kad se očekuje premijera?
Ja sam vidio neke testove, mislim, svi smo videli tamo po studiju, jer smo svi, čim je to krenulo, ono kopaj ko ima, pošto nemamo, ja kao moj user ne mogu da odem da vidim, ali pošto ima drugari koji rade na projektu, onda svi oko njega i onda nam to napusti, i tad sam i vidio to. Planirano je, ove godine kreće da se radi, znači već je krenulo, a 2001. izlazi drugi, treći deo, a 2023. i 24. ili 24. i 25. 5. i 6. Znači sve se snima za redom, nova tehnologija snimanja, pod vodom se radi ovaj drugi deo, tako da se sve snima u tim ogromnim bazenima, da li u LA-u, ne znam gde su bazeni, gde to što smo pričali, glumci rade svoje pod vodom, a u isto vreme kroz kameru se vidi sve ono kako će to da izgleda. Mislim, do nekog nivoa, naravno. Tako da to meni je bilo fascinantno.
Kako je to tehnološki moguće uopšte?
Ne znam, to su, ne znam. To su takvi računari i baš ne znam. Ja mislim, pitao sam, objašnjavale su mi, ali to je, nije za mene. To kaže fizičari i hemičari. Kad su mi rekli, pošto to ima naravno sve pod vodom i sve se drugčije ponaša pod vodom nego na vazduhu. Oni su morali bukvalno da angažuju te neki fizičari ili ne znam, matematičare, da se računaju razne formule po kojima će oni da ubace algoritam, formulu, u sam program kako će on da se ponaša u zavisnosti sa tekstilom, u zavisnosti sa dlakama, ne znam, baš je, kad su mi to pričali, ko da će da lansiraju, ne znam, neku svemirsku stanicu, svemir, tako mi izgleda, baš se bave se sitna trevca, kako kažu. Pa čak za Interstellar, ono crnu rupu, što to su bili ozbiljni fizičari, angažovani da se izračuna kako se ona krivi i sve to što su oni napravili, to su ozbiljne matematičke proračune. Nije samo artist da to lepo izgleda, on tamo nešto smulja i to je to, nego krenulo je to, baš se ozbiljno bave ljudi.
A kako ćemo mi to da gledamo kao publika? Ja sam nedavno imala priliku da prvi put gledam film u IMAX-u i to je stvarno, kako da kažem, odnosno na neko tradicionalno, analno bioskopsko iskustvo, jedan potpuno drugačija dimenzija posmatranja, potpuno drugačija pozicija u odnosu na...
Da, pokušavaju da nas stave u film, pogotovo sa VR-om, sa što će da bude za koji godin, da. Pa Cameron sa Avatarem, što se već priča, to mogu i da kažem, pokušava da dovede toga da nestanu naočare iz upotrebe za 3D. Ne znam ni ja kako, jer neće ni nama da kaže i se dalje to kriju, ali to je vrlo nešto zanimljivo. Ako možda gledaš film u 3D-u bez naočara. Ne znam, jedva čekam. Znaću više kad se vratim dole.
Ostaje dilema da li da se radujemo ili da se plašimo. Ja sam onako, što kažu, imamo razloge, bojim se i za jedno i za drugo. Da. Dobro, Đorđe, ja se nadam da smo ispričali, pa sigurno ostalo još pitanja mnogo. Radili ste i Mission Impossible i mnoge druge filmove. Ali dobro, doći ćete opet, ja se nadam, pa ćemo pričati ponovo. Hvala lepo što ste došli, izdvojili vreme i pričali
sa nama. Ništa, hvala na pozivu.
Evo, čuli ste deo razgovora sa Đorđem Milašinovićem, koji danas radi u čuvenom studiju Veta Digital Petera Jacksona na Novom Zelandu. Pričao je o svom nekom razvojnom putu i o stvaralaštvu, o tome šta danas radi za Radio Beograd 2. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, Vesna Tošović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.